Hvor mælkebøtter gror er Trisse Geil, fortalt af Maj Johansen fra Lindhardt og Ringhof. Kapitel 1. Morgentogen lå tykt over vejen, da vi kørte mod London fra Portsmouth. Mil efter mil af marker og dis førte os stødt mod Englands navle. Radioen kørte på lav styrke, og BBC-rapporteren fortalte vågent om et IRA-bombeattentat på en militær barak i det nordlige London. En kvindelig terrorist havde forført en ung soldat og placeret en bombe under hans seng. Forbandede ballademagere, mumlede manden bag rattet i en markant London-dialekt og knipsede cigaretten ud af vinduet. Han havde samlet os op ved færgen og skulle helt ind til London. Han var sælger og havde bilen fuld af computerudstyr. Hans tilbagelænede stilling med albuen ud af vinduet og den ene hånd på rattet tydede på, at han var vant til at køre langt. Nordirland er intet uden os. IRA er en flok farlige romantikere uden sans for økonomi, beklagede han sig, mens BBC udsendte en jingle og skiftede over i begejstret annoncering af koncerter i London samme aften. Jeg nikkede fraværende og fulgte landskabet med øjnene. Flat og mat grønt. Med en tone af uspolerethed og friskhed. Dagen var endnu ikke støvet til. Lunger havde endnu ikke indåndet morgenluften og pustet den ud igen. Det var min tur til at sidde foran. Jeg kastede et blik i bakspejlet. Caroline sad og sov bagi. Endnu en gang bragte en fremmed BMW os mod et bestemmelsessted. Et sted, der var blevet tilfældigt valgt. Det var tid til at bevæge sig igen. Et nyt kapitel. En ubeskrevet side, hvor vi blot var ved at begynde på det første bogstav. Tiden ville skrive resten. Jeg vækkede Caroline, da markerne afløstes af industri og forfaldne pakhuse langs Themsen. Vi nærmede os London sydfra. Hun gabte og strakte sig. Langsomt tegnede vi os ud af morgendisen, ud af den nat, vi havde forladt i et andet land. Vi blev sat af et sted i London på en bred boulevard. Nu ved I vel, hvor I er, spurgte manden i bilen, da vi takkede og smækkede døren. Jo, råbte jeg gennem en brølen af busser og biler, og kiggede ind mod fortorvet i håb om at nå det i live. Vi slæbte vores rygsække hen på det nærmeste cafeteria. Et par kopper kaffe og en osteomelet, der glinsede af olie, tog vores sidste penge. Vi slubrede kaffen i os og sad længere og indsnusede storbyen. Tekoppernes klirren og grov latter lukkede langsomt dagen ind i vores hoveder. Store mænd i overalls med solide underarme talte højt ind over bordene, og den buttede dame ved disken råbte på fish and chips. Morgenen var grå som fortorvet. Caroline sad med albuen på bordet og hagen hvilende i håndfladen og kiggede fraværende ud af vinduet. Fingrene krummede sig op langs kinden. Hun var langt væk. Da jeg puffede til hendes ben, der syntes at være faldet ned fra stolen og hang slapt og let bøjet fra sædet. Hun smilede og lagde så igen vægten på håndfladen med et lille suk. Det havde været en sommer under den sydfranske sol. Våde, beskidte kroppe under løse klæder. En flygtig tid i vinmarkerne blandt andre rejsende. En hurtig sommer var gået, og her i morgentrafikkens larm så jeg i tankerne solen forsvinde bag tunge vinterskyer. Og prøvede at huske vintertøjet et sted i rygsækken. Jeg kiggede på Caroline, og vi nikkede et par gange tavst hen over bordet og fandt adressen frem på en londoner, vi havde mødt under vinplukningen i Frankrig, og spurgte om veje til den nærmeste undergrundsstation. Så åndede vi tungt ud, slyngede bagagen på ryggen og krydsede den brede gade. Så er vi på den igen, Johanne, smilede hun. Bar bund ikke en krone. Det kan kun gå fremad. Han brølede igen af sine lungers fulde kraft og kastede sig fremad i det tomme rum. Med den ene hånd klamrede han sig til den kolde jernkonstruktion. I den anden svingede han flasken. Han mistede fodfæstet et øjeblik, og adrenalinen susede med stoffet i hans krop. Så fandt hans ene fod trinet igen. Han hang slapt et øjeblik, før han begyndte at klatre ud på ydersiden af brandtrappen.